ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα εξετάσουμε κάποια ακόμη επιχειρήματα των εικονομάχων, όσων δηλαδή αρνούνται την προσκύνηση και την χρήση των Αγίων εικόνων στη Θεία Λατρεία, και θα δούμε πώς αντιμετωπίζονται αυτά τα επιχειρήματα, που αποσκοπούν και ποια είναι η θέση της Εκκλησίας. Ένα τέτοιο επιχείρημα εναντίον των Αγίων εικόνων και της θέσης τους στην Θεία Λατρεία θα δούμε στη συνέχεια μέσα από τον πρώτο αντιρρητικό λόγο κατά εικονομάχων του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, επιχείρημα το οποίο χρησιμοποιούσαν οι εικονομάχοι της εποχής του, η οποία ανάγεται στην δεύτερη εικονομαχική περίοδο και που έχει ως εξής. Έλεγαν οι εικονομάχοι ότι έστω ας επιτραπεί να εικονίζεται ο Χριστός, αλλά σύμφωνα με τον θεοπαράδοτο ιερό λόγο, διότι τούτο, λέγει, ποιείται εις την εμήν ανάμνηση. Επειδή είναι φανερόν, δεν επιτρέπει κατά άλλων τρόπων να τον εικονίζουμε ή να τον ανακαλούμε στη μνήμη μας. Σε αυτό το μυστήριο και η απεικόνισή του, δηλαδή του Χριστού, είναι αληθινή, και το να τον εικονίζουμε είναι θεάρεστο. Αυτά λοιπόν έλεγαν οι εικονομάχοι της εποχής του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, της δεύτερης εικονομαχικής περίοδου, προκειμένου να αποφύγουν το να εικονίζεται ο Χριστός, να υπάρχουν δηλαδή εικόνες του Χριστού αποτυπωμένες σε ξύλο. Πρότειναν λοιπόν σαν εναλλακτική λύση το να διατηρείται μόνο μία απεικόνιση του Χριστού, αυτή που, όπως λένε, την παρήγγειλε ο ίδιος ο Κύριός μας και βρίσκεται καταγεγραμμένη στα Ευαγγέλια, δηλαδή κατά το «τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση», δηλαδή το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Το χωρίο που αναφέραμε βρίσκεται στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 22ο κεφάλαιο, στίχο 19. Και έλεγαν λοιπόν ότι μόνο μέσω του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας επιτρέπεται να απεικονίζεται ο Χριστός, διότι, όπως έλεγαν, σε αυτό το μυστήριο η απεικόνιση του Χριστού είναι αληθινή και το να τον εικονίζουμε είναι θεάρεστο. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται και αυτό το επιχείρημα, όπως και άλλα που έχουμε δει στο παρελθόν, να έχει κάποια λογική βάση και μάλιστα να εναρμονίζεται και με τον λόγο της Αγίας Γραφής. Όμως και εδώ, όπως θα διαπιστώσουμε στη συνέχεια, παρά το φαινομενικά ορθό του επιχειρήματος, Η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική, αποδεικνύει ασέβεια και βλασφημία από πλευράς των αιρετικών και παράλληλα δείχνει ότι τα επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποιούν δεν έχουν άλλο στόχο παρά μόνον το να υποστηρίξουν με κάθε μέσο τις δικές τους προσωπικές θέσεις, απόψεις και αντιλήψεις. Ο στόχος λοιπόν δεν είναι η εναρμόνιση στον Λόγο του Θεού και η υπακοή στις εντολές του Χριστού, αλλά στο να υποστηριχθεί με κάθε μέσον η ανθρώπινη προσέγγιση στο ζήτημα αυτό, και αυτή η προσέγγιση δεν είναι άλλη από την αιρετική τους διδασκαλία. Ας δούμε λοιπόν πώς απαντά στο επιχείρημα αυτό που μόλις αναφέραμε ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Λέγει ότι το ότι συλλαμβάνονται οι αιρετικοί να αντιστρατεύονται τον εαυτό τους με το να δέχονται ότι περιγράφεται ο Χριστός, ενώ προηγουμένως το απέρριπταν, θα ήταν αρκετό για την αυτοανέρεσή τους. Λέγοντας αυτά, ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης προφανώς αναφέρεται σε προηγούμενη επιχειρηματολογία των οικονομάχων της εποχής του, οι οποίοι έλεγαν ότι δεν είναι δυνατόν να περιγραφεί ο Χριστός, με άλλα λόγια ότι ο Χριστός είναι απερίγραπτος. Τώρα λοιπόν, σαν να έχουν ξεχάσει την θέση τους αυτή και λέγουν ότι ο Χριστός μπορεί να εικονιστεί μέσω του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Αυτό λοιπόν και μόνο συνιστά αυτοανέρεση των αιρετικών θέσεων. Δεν σταματά όμως εδώ ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, αλλά προχωρεί στο να εξετάσει λεπτομερώς και αυτό το επιχείρημα και να μην αφήσει κανένα ίχνος που να μπορεί να δικαιολογήσει την θέση των οικονομάχων. Γι' αυτό λοιπόν λέγει ότι επειδή δεν είναι ορθό όμως να αφήνω καμία από τις θέσεις των αιρετικών ανέλεγκτη, χωρίς έλεγχο, ας έλθουμε στην ανέρεση και αυτού του επιχειρήματος και αυτής της θέσεως λέξη προς λέξη και ερωτά πώς ονομάζουν οι οικονομάχοι αυτά που ευλόγησε και ύμνησε ο ιερεύς, εικόνα ή αλήθεια. Με αυτό το ερώτημα ήδη ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης έχει θέσει την βάση για την πλήρη ανέρεση των θέσεων των οικονομάχων, διότι οι οικονομάχοι τίθενται προδιλήμματος. Αν δεχθούν ότι τα καθαγιασμένα τίμια δώρα, δηλαδή το σώμα και το αίμα του Χριστού, αν τα καθαγιασμένα λοιπόν τίμια δώρα αποτελούν απλώς τύπον, δηλαδή εικόνα του σώματος και το αίματος του Χριστού, βλασφημούν. αν πάλι τα δέχονται ως όντως σώμα και αίμα Χριστού, δηλαδή αλήθεια, τότε κατά ανόητο τρόπο ονομάζουν το μυστήριο απεικόνηση, διότι πλέον εφόσον είναι αλήθεια δεν είναι απεικόνησης, πάβει να είναι αλήθεια και πάλι δεν έχει υπόσταση το επιχείρημα. Αυτό και εξηγεί στη συνέχεια λέγοντας, αν τα θεωρείς εικόνα οποία διαστροφεί της αληθείας, οδηγείσαι από βλασφημία σε βλασφημία. Και προκειμένου να διευκολυνθείς στην υποστήριξη των θέσεών σου, λέγει στον αιρετικό οικονομάχο, επέλεξες να καταδικαστείς για αθεία. Αν όμως τα θεωρείς αλήθεια, όπως πράγματι και είναι, διότι ομολογούν οι πιστοί κατά την μετάληψη ότι είναι το ίδιο το σώμα και το αίμα του Χριστού σύμφωνα με τον θεόλεκτο λόγο, γιατί φλιαρείς μεταβάλλοντας απερίσκεπτα σε τύπους τα μυστήρια της αληθείας? Είπε δε ο Κύριος μας, τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση, και πολύ εύστοχα, αφού αυτό το μυστήριο είναι ανακεφαλαίωση όλης της θείας οικονομίας, θέλοντας να δηλώσει με την χρήση του σχήματος της συνεκδοχής από το κυριότερο το όλον, δηλαδή από αυτό το οποίο είναι το κυριότερο μέρος της θείας οικονομίας, ανακεφαλαιώνεται και δηλώνεται ολόκληρη η θεία οικονομία. Ούτε λοιπόν επειδή είπε τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση είναι επιτρεπτό αυτό σε όλους, αλλά μόνο στους ιερείς, ούτε όμως μας εμπόδισε να τελούμε τα άλλα μυστήρια, διότι προφανώς εορτάζουμε και την γέννηση και τα θεοφάνεια και άλλοτε υψώνουμε κλάδους αναπαριστώντας την επιπόλου ονειλασία, άλλοτε δε ανταλλάσσουμε ασπασμούς ως ένδειξη της Αναστάσεως. Παραλείπω την ανάβαση στο πτερίκιο του ναού και τον πειρασμό του διαβόλου, όπως αναφέρεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 4ο κεφάλαιο και στίχους 1 έως 11 και κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 4ο κεφάλαιο στίχους 1 έως 13, εις ανάμνηση του οποίου τελούμε την νηστεία των 40 ημερών, αλλά και άλλα όμοια προς αυτά συναφή. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι όλα αυτά που λέγει ο Άγιος Θεόδωρος ως Τουδίτης προς τους οικονομάχους προκειμένου να αποδείξει το εσφαλμένον του επιχειρήματος που προτείνουν, θεωρούνται ως κοινά και δεδομένα και για τους οικονομάχους. Δηλαδή, η εορτή της γεννήσεως των θεοφανίων της υψώσεως των κλάδων των βαΐων και όλα όσα αναφέρθηκαν θεωρούνται δεδομένα, είναι κοινά και αποδεκτά και από τους οικονομάχους. Το ίδιο ισχύει και για την νηστεία των 40 ημερών και για τα υπόλοιπα. Παράλληλα, ο Άγιος Θεόδωρος ως Τουδίτης επισημαίνει ότι και μέσα από αυτή την εντολή διαφαίνεται ότι ο Κύριος μας θέλει να υπάρχει στους πιστούς η ανάμνησή του, και μέσα από αυτό το κεντρικό μυστήριο της πίστεώς μας, της χριστιανικής λατρείας, αλλά και η ανάμνησή του μέσα από όλα τα σημεία τα οποία γνωρίζουμε και καταγράφονται στις διηγήσεις της Καινής Διαθήκης. Έτσι λοιπόν, το «τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση» μπορεί να γενικευθεί και να αναφέρεται και στο «ταύτα πάντα ποιείται εις την εμήν ανάμνηση», δηλαδή πια όλα αυτά που ανέφερε προηγουμένως ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, όπως την εορτή της γεννήσεως, των Θεοφανίων και ούτω καθεξής. Όλα αυτά έχουν τον ίδιο σκοπό, την ανάμνηση του Κυρίου μας. Και ερωτά στη συνέχεια, εφόσον βέβαια αυτό που μόλις αναφέρθηκε θεωρείται κοινώς αποδεκτό, είναι αποδεκτό δηλαδή από όλους, διαρωτάται λοιπόν, ή μήπως δεν είναι δυνατόν να δεχθούμε και για την σωματική του αναπαράσταση πάνω στο ξύλο της εικόνας το ίδιο ακριβώς που δεχόμαστε και για τα θεοχάρακτα Ευαγγέλια, διότι δεν έχει δώσει κάπου ρητή εντολή να καταγράφεται ο συνοπτικός λόγος, και όμως καταγράφεται από τους χρόνους των Αποστόλων μέχρι σήμερα. Και αυτό που στα Ευαγγέλια γράφεται με την χρήση χαρτιού και μελάνης, κατά την ίδια λογική καταγράφεται και στην εικόνα με ποικίλα χρώματα ή με οποιοδήποτε άλλο υλικό αποτυπώνεται. Διότι αυτά που περιγράφει ο αφηγηματικός λόγος, τα ίδια η ζωγραφική σιωπηλά απεικονίζει, λέγει ο Μέγας Βασίλειος στην 19η ομιλία του εις τους Αγίους Τεσσαράκοντα Μάρτυρας. Στο σημείο αυτό ας υπενθυμίσουμε ότι η Οικονομαχική Σύνοδος της Ιερίας επιτίθεται γενικά εναντίον της ζωγραφικής, την οποία χαρακτηρίζει τέχνην των Ελλήνων νεκράν, στιγητήν, χυδαίαν, απατηλήν των ομοιωμάτων χρωματουργίαν. Υπάρχει λοιπόν σαφής διαφοροποίησης και αντίθεσης. Αυτά λοιπόν που περιγράφει ο αφηγηματικός λόγος, τα ίδια η ζωγραφική σιωπηλά απεικονίζει, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ώστε από αυτό να διδασκόμεθα να μην απεικονίζουμε μόνον εκείνα που υποπίπτουν στην αντίληψη μέσω της ψηλαφύσεως και του χρώματος, αλλά και οτιδήποτε περιλαμβάνεται στη διάνοια μέσω της εποπτείας του νου. Γι' αυτό εξ αρχής μας έχει παραδοθεί όχι μόνον αγγέλους να εικονογραφούμε, οι οποίοι δεν υποπίπτουν άμεσα στην αντίληψη, αλλά να ζωγραφίζουμε ακόμη και την μέλουσα κρίση και αυτούς που έχουν τοποθετηθεί δεξιά και αριστερά του Χριστού, τις πιο σκυθροπές και τις πιο ένδοξες μορφές, σύμφωνα με την περιγραφή του ιδίου του Κυρίου μας στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 25ο κεφάλαιο στίχοι 31 έως 46. διότι ένα είναι μόνον απολύτως απερίγραπτο, το θείον, την φύση του οποίου καμιά ικανότητα του νου δεν είναι δυνατό να συλλάβει, ούτε πάλι κάποιο σημείο εξακοής μας έχει για αυτήν, δηλαδή για την θεία φύση, παραδοθεί. Και βεβαίως σύμφωνα με αυτά απαγορεύεται οποιαδήποτε περιγραφή της. Όλα όμως τα άλλα, επειδή περιορίζονται με το να τα αντιλαμβάνεται ο νους, γι' αυτό και περιγράφονται μέσω της ακοής ή της οράσεως, διότι και οι δύο τρόποι είναι ισότιμοι, δηλαδή η αποτύπωση με τον γραπτό λόγο ή με τον χρωστήρα στην εικόνα. Πριν όμως προχωρήσουμε σε ένα επόμενο επιχείρημα και την ανέρεσή του, ας ακούσουμε λίγους στίχους από τον 138ο ψαλμό κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Ας δούμε λοιπόν στη συνέχεια ποιο νέο επιχείρημα προσάγει και παρουσιάζει ο οικονομάχος προκειμένου να ισχυροποιήσει την θέση του ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται οι εικόνες στην Θεία Λατρεία. Θα λέγαμε ότι το νέο αυτό επιχείρημα είναι ένα σόφισμα. Ας το δούμε όμως αναλυτικά. Λέγει, τι είναι αυτό που έχει αποδειχθεί? Είναι προφανώς εικόνα Χριστού ή Χριστός και όχι και τα δύο, διότι δεν είναι το ίδιο σκιά και αλήθεια. Και πώς είναι δυνατόν να λεχθούν για κάθε ένα από τα δύο και τα δύο ή το άλλο από τα δύο? Είναι προφανής ο παραλογισμός. Αυτός λοιπόν είναι ο ισχυρισμός του οικονομάχου προκειμένου να φέρει σε δύσκολη θέση τον ορθόδοξο συνομιλητή του και με αυτόν τον τρόπο τον έμεσο να τον οδηγήσει στο να αρνηθεί την χρήση των εικόνων στη Θεία Λατρεία. Και λέμε ότι το επιχείρημα αυτό είναι περισσότερο σόφισμα, διότι προσπαθεί με την τέχνη της χρήσης των φιλοσοφικών όρων να αποδείξει ότι η εικόνα του Χριστού δεν είναι Χριστός ή πιο απλά χρησιμοποιώντας την αρχή της αντιφάσεως κατά την οποία μία έννοια δεν είναι δυνατόν να έχει αντιφατικά γνωρίσματα, το αυτό άμα υπάρχειν τε και μη υπάρχειν κατά τον Αριστοτέλη, οι οικονομάχοι λέγουν κατά συνέπεια ότι αν ο Χριστός είναι η αλήθεια και η εικόνα σκιά, δεν είναι δυνατόν να αποδοθεί το ένα στο άλλο ως κατηγορούμενο ή και τα δύο στο ένα, διότι έτσι ταυτίζονται τα αντίθετα. Ας δούμε λοιπόν σε αυτό το περιπεπλεγμένο επιχείρημα, το σόφισμα, τι απαντά ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Λέγει ότι δεν θα μπορούσε να φτάσει κανείς σε τέτοιο σημείο φρενοβλαβίας να ταυτίζει κατά την ουσία, κατά την φύση δηλαδή, σκιά και αλήθεια, το φύση και θέση, το πρωτότυπο και το παράγωγο, το αίτιο και το αιτιατό, και να αποδίδει σε κάθε ένα από τα δύο και τα δύο ή το άλλο από τα δύο, ώστε ως προς αυτό να δέχεται και να διακηρύττει ότι ένα είναι ο Χριστός και η εικόνα του, αλλά ότι άλλο είναι κατά φύσιν ο Χριστός και άλλο η εικόνα του, αν και υπάρχει ταυτισμός ως προς το κοινό όνομα. Με άλλα λόγια, ο Χριστός και η εικόνα του κατά το όνομα όμως είναι ίδια, αλλά ο Χριστός και η εικόνα κατά την φύση είναι δύο τελείως διαφορετικά, και κανένας νουνεχής και εχέφρον άνθρωπος δεν είναι δυνατόν να ταυτίζει αυτές τις δύο διαφορετικές όψεις σε σχέση με την εικόνα του Χριστού και τον ίδιο τον Κύριό μας. Το επιχείρημα λοιπόν του αιρετικού χαρακτηρίζεται ως ανεδαφικό και ότι μόνο ως σόφισμα θα μπορούσε να λεχθεί. Ας δούμε όμως αναλυτικότερα για αυτά τι λέγει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Όταν κανείς ιδιαιτέρως εξετάσει την φύση της εικόνας, όχι μόνον Χριστόν δεν θα ονομάσει αυτό που βλέπει, αλλά ούτε και εικόνα του Χριστού, διότι είναι ίσως ξύλο ή χρώμα ή χρυσός ή άργυρος ή κάποιο άλλο υλικό και αυτό το όνομα έχει. Όταν όμως εξετάσει την δια της παραστάσεως ομοιότητα προς το πρωτότυπο, τότε και Χριστόν θα την ονομάσει και εικόνα του Χριστού, αλλά θα την ονομάσει Χριστόν κατά το κοινόν όνομα και εικόνα Χριστού κατά την αναφορά στο πρωτότυπο. Επαναλαμβάνουμε εδώ ότι ο Άγιος Θεόδωρος παρατηρεί ότι η ένσταση των εικονομάχων αποτελεί σόφισμα το οποίο στηρίζεται στο γεγονός ότι το είναι πολλαχώς λέγεται, όπως αναφέρει ο Αριστοτέλης. Και στην προκειμένη περίπτωση, βλέποντας την εικόνα και λέγοντας ότι είναι ο Χριστός, δεν αναφερόμαστε στην ουσία της εικόνας και δεν δίδουμε τον ορισμό της. Το θέμα άλλωστε αυτό το έχει διευκρινίσει και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, λέγοντας στα φιλοσοφικά του: «Ο μόνιμος δε εστί κατηγορία, ότε το μεν όνομα δέχεται, τον δε όρον ουδαμός». Δηλαδή, δέχεται το όνομα, αλλά δεν δέχεται τον ορισμό. Ίον, η εικόν του ανθρώπου, το μεν όνομα του ανθρώπου δέχεται, τον δε όρον του ανθρώπου ουδέχεται. Ο γάρ όρος του ανθρώπου, δηλαδή ο ορισμός του ανθρώπου, ζώων λογικών, θνητών, νου και επιστήμης δεκτικών. Ιδε εικόν, ούτε ζώων εστίν, ουγαρεστή έμψυχος, ούτε λογικών, ου νου και επιστήμης δεκτικών. Αλλά και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, σε επιστολή του, αναφέρει: «Λέγεται γάρ Κυρίος και ου Κυρίος το επ' αυτή ονομαζόμενον. Κυρίως μεν γάρ εικόν Χριστού ήρηται», λέγεται εικόνα Χριστού, «η εικόν αυτού ου Κύριος δε όταν καλείται Χριστός, αλλά κατά κατάχρησιν ως έχει». Και στηρίζει αυτό το πράγμα που μόλις ανέφερε αναφέροντας το παράδειγμα του Τιμίου Σταυρού: «Επίτε του ζωοποιού σταυρού και του τύπου αυτού ομολογούν το θεώρημα», δηλαδή όσα προηγουμένως ανέφερε, τα οποία ισχύουν για την εικόνα, ισχύουν και για τον τύπο του σταυρού. Για μεν την εικόνα όμως οι εικονομάχοι τα απορρίπτουν, για δε τον σταυρό, για τον τύπο δηλαδή του Τιμίου Σταυρού, τα δέχονται. Και συνεχίζει ο Άγιος Θεόδωρος λέγοντας: «Το παράγωγο είναι παράγωγο κάποιου πρωτοτύπου, όπως και το όνομα είναι όνομα κάποιου. Και φέρνει στη συνέχεια την απόδειξη ως εξής. Λέγει η Αγία Γραφή, Ιωσίας ήρε σήκωσε τους οφθαλμούς αυτού επί των τάφων του ανθρώπου του Θεού, του λαλήσαντος τους λόγους τούτους, και είπε, τι το σκόπελον εκείνο, τι είναι αυτή η πέτρα δηλαδή, ο εγώ ορώ, την οποίαν εγώ βλέπω, και είπον αυτό οι άνδρες της πόλεως, ο άνθρωπος του Θεού εστίν, είναι ο άνθρωπος του Θεού, ο εξελιληθός εξ Ιούδα, και είπεν, άφετε αυτόν, ανήρ μη κινησάτο τα οστά αυτού, να μην κινήσει κανείς τα οστά του. Το χωρίο αυτό είναι από το βιβλίο των βασιλείων, το τέταρτο βιβλίο των βασιλείων, κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα, 23ο κεφάλαιο, στίχοι 16 έως 18. Και σχολιάζει ο Άγιος Θεόδωρος λέγοντας, αντιλαμβάνεστε τι λέγει το γραφικό χωρίο. Ονόμασε άνθρωπον του Θεού τον βράχο, τον σκόπελον, δηλαδή τον τάφο, δίνοντας όνομα στο μνημείο από το σώμα που ήταν θαμμένος αυτό. Πολύ περισσότερο επιτρέπεται, βλέποντας την εικόνα του, να ονομάζουμε το πρωτότυπο. Άλλο παράδειγμα που φέρνει είναι και αυτό από την Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα από τα λόγια του Θεού προς τον Μωυσή. Είπε λοιπόν ο Θεός τον Μωυσή, ποιήσον μη δύο χερουβίμ χρυσά, κατά το 25ο κεφάλαιο του βιβλίου της Εξόδου, στίχο 18. Εδώ ο Θεός λέγει στον Μωυσή να φτιάξει δύο χρυσά χερουβίμ, όχι εικόνες των χερουβίμ. Βλέποντας λοιπόν και σε αυτό το χωρίο πως λόγω της ταυτονυμίας το παράγωγο αποκαλείται όπως το πρωτότυπο, ας παύσουν οι εικονομάχοι τις προσπάθειες να αποδείξουν τα ανόητα και τις απόπειρες να στηρίξουν με σοφίσματα τα παράλογα. Ανακεφαλαιώνοντας το δεύτερο επιχείρημα των οικονομάχων και την απάντηση του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, θα λέγαμε ότι οι οικονομάχοι προσπάθησαν με ένα σόφισμα να φέρουν σε δύσκολη θέση τους Ορθοδόξους, λέγοντας ότι ή έχουμε τον Χριστό ή την εικόνα του Χριστού, την οποία δεν μπορούμε να την λέμε Χριστό, διότι κατά αυτόν τον τρόπο ταυτίζουμε τα αντίθετα, δηλαδή την αλήθεια με την σκιά. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης λέγει ότι η ταύτιση δεν γίνεται κατά την φύση, κατά την ουσία, διότι και οποιοδήποτε μπορεί να διακρίνει ανάμεσα στην φύση του Χριστού και την φύση της εικόνας. Από την άλλη την μεριά όμως μπορούμε να ταυτίσουμε τον Χριστό και την εικόνα του κατά το όνομα, δεδομένου ότι το παράγωγο που είναι η εικόνα παίρνει το όνομα από το πρωτότυπο που είναι ο Χριστός, και αυτό συμβαίνει και στην Αγία Γραφή, όπως απέδειξε, αναφέροντας δύο χωρία, κατά τα οποία στο μεν πρώτο ο Ιωσίας, αναφερόμενος στον βράχο, στον τάφο ενός ανθρώπου, αναφέρθηκε σε αυτόν αποκαλώντας τον άνθρωπο του Θεού, ενώ στην δεύτερη περίπτωση ο ίδιος ο Θεός, δίδοντας εντολή στον Μωυσή να κατασκευάσει εικόνες χερουβίμ, τις εικόνες αυτές τις ταύτισε με τα χερουβίμ, δηλαδή τα πρωτότυπα, λέγοντας ποιησόν μη δύο χερουβίμ χρυσά και όχι δύο εικόνες χερουβίμ. Στο σημείο όμως αυτό ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Γιώργο Τσίτο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του. Αγίου,